Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Je po víkendu, dnešní den je 146. v roce, je pondělí a začíná nový týden, v tomto roce už 22. A protože do konce tohoto roku zbývá 219 dní, tak je dnes 26. května. A když je 26. května, tak má svátek kdo? No přece Filip. A je důležité míti Filipa. Ano, ano. Filip je populárním mužským jménem, které je spojeno s majestátními koňmi. Jméno oplývá vznešeností a ušlechtilostí, potažmo se pojí i s přitažlivostí, nadáním a bystrostí. Proto je důležité, jak jsem již předeslal, míti Filipa. Mužské křestní jméno Filip má i svoji ženskou podobu a tou je Filipa, která se však užívá jen velmi, velmi omezeně. Oproti tomu je jméno Filip v našich končinách oblíbené, svědčí o tom i množství jeho domácích variant. Jméno Filip se užívá i ve slovenštině, polštině, švédštině nebo srbochorvačtině. V cizojazyčných mutacích se často před jméno přidává na místo F, původní PH, ovšem všude to jméno zní stejně. Například Maďaři jméno znají jako Filip. Doufám, že se ta má výslovnost toho jména originálu alespoň trochu blíží. To víte, každý nemůže umět maďarsky jako Jiří Wimmer. Jméno Filip patřilo jednomu z křesťanských apoštolů. Nosili ho také velmistři řádu templářů Filip de Mili nebo Filip de Plessier. Mezi významné nositele patří také Filip Sattler, německo-český barokní sochař, italský barokní architekt Filippo Juvara nebo renesanční architekt Filippo Brunelleschi. Mužské křestní jméno Filip má řecký původ. Vzniklo ze dvou řeckých slov, prvním je philos ve významu milovat a druhým je hypos, které se překládá jako kůň. V doslovném překladu tedy jméno Filip znamená milovník koní. Přeneseně se jméno vykládá i jako vznešený či ušlechtilý, ve starém Řecku totiž koně vlastnili pouze aristokraté. Jméno Filip je u nás 30. nejoblíbenějším, neb Filipů je prý u nás přes 30 tisíc. No a s Filipem má dnes svátek i již zmíněná Filipa. Na Slovensku pak Dušan. Tak všem vše nejlepší, milí oslavenci. Když se posuneme dále, tak se před námi objeví malé historické okénko a tím se podíváme zpět a do minulosti. V té zjistíme, že například 22. května roku 1232 papež Řehoř IX. Vyslal první inkviziční tým do Aragonu. 22. května roku 1303 manželka Václava II. Eliška Rejčka byla korunována na českou královnu. A 22. květen roku 1521 je důkazem toho, že pro své názory nepohodlní lidé musí být patřičně potrestáni. Toho dne říšský sněm vydal a císař Karel V. podepsal ve falckém Wormsu Wormský edikt, jímž byl dán Martin Luther do říšské klatby. A 22. květen roku 1867 je zajímavý tím, že delegaci českých politiků, kteří se vypravili na národopisnou výstavu v Moskvě, přijal ruský car Alexandr II. Nikolajevič. Tato cesta, označovaná také jako pouť na Rus, byla výrazem nespokojenosti českého národa s uzákoněním rakousko-uherského dualismu. 22. května roku 1876 zemřel spisovatel, historik a politik František Palacký. A v roce 1897, 22. května, byl vydán román Brama Stokera Drákula. 22. května roku 1916 byla provedena v Národním divadle v Praze premiéra Janáčkovy opery Její pastorkyně. A o dva roky později, 22. května 1918, byla vyhlášena Gruzínská demokratická republika. O dalších pět let později, 22. května 1923, se ve Francii jel poprvé vytrvalostní závod 24 hodin Le Mans. V roce 1928, 22. května, došlo k otevření nově vybudovaného brněnského výstaviště. A 22. května roku 1945 Zemský národní výbor v Praze vydal výnos, podle kterého národní výbory nesmí souditi, nebo dokonce na životě trestati, k tomu jsou povolány soudy jako reakci na samozvané soudy, které vraždily často jen domnělé zrádce. O rok později, 22. května 1946, se konaly československé parlamentní volby. V roce 1986, 22. května, Evropské hospodářské společenství přijalo evropskou vlajku. To je ta, která se používá doposud, a čím dál víc lidí v ní díky tomu, kam se EU posunula, v ní vidí symbol nesvobody a říká, že je to modrý hadr, na kterém se skví žluté kolo z ostnatého drátu. A pak tu mám jednu tragédii. To 22. května v roce 1995 při požáru pražského hotelu Olympic zemřelo 8 lidí. Abychom končili pozitivně, tak se podívejme na 22. května roku 2008. To americká robotická sonda Phoenix přistála na Marsu. Tím jsme zavřeli naše malé historické okénko a protože dnes nemáme žádnou pronostiku, tak se rovnou podíváme na teplotní rekordy, které byly zaznamenány do moudrých knih pražského Klementýna. Rok 1867 přinesl plus 2,2 stupně Celsia, ovšem o pouhých 21 let později se rtuť teploměru, jak zaznamenali v Klementýnu, zastavila až na plus 31 stupních a 6 desetinách. Průměr pro tento den je 16,1 stupně Celsia. Úvod dnešního monitoru je zdárně u konce a ten se může směle vydat v širé končiny mediálního prostoru. Dnes začneme prvními zprávami a ve Francii. Unikla tajná zpráva. Muslimské bratrstvo chce ovládnout Francii. Francouzský prezident Macron údajně rozlobeně reagoval na členy své vlády poté, co unikla důvěrná zpráva o šíření muslimského bratrstva ve Francii. Zpráva dochází k závěru, že hnutí se záměrně snaží prosazovat fundamentalistickou agendu ve Francii a Evropě. Důvěrná zpráva o muslimském bratrstvu připravená pro francouzské ministerstvo vnitra byla zveřejněna a rozužila prezidenta Emmanuela Macrona. 75-stránková zpráva, která byla v pátek představena Radě národní obrany, varuje před rostoucím vlivem hnutí, které prosazuje fundamentalistickou agendu s cílem vybudovat paralelní kulturní struktury ve Francii a Evropě. Macron údajně reagoval na členy vlády rozlobeně, protože únik informací zvýšil politický tlak na něj. Zpráva, kterou napsali dva úředníci, vychází z cest po 10 francouzských regionech a diskusí s 45 výzkumníky a vládními úředníky, kteří se nacházejí v zákulisí placeného přístupu. Zaměřuje se na Musulmans de France, nástupnickou organizaci Unie islámských organizací Francie, 139 mešit je s ní přímo spojeno, 68 je považováno za úzce přidružené a do sítě patří 280 vzdělávacích a sociálních sdružení. Tyto mešity pravidelně navštěvuje přibližně 91 tisíc věřících. Tato strategie je popsána jako entrismus. Muslimské bratrstvo využívá sociální služby, halal certifikace a finanční produkty v souladu s islámskými standardy k získání vlivu. Tuto síť doplňují organizace jako Humanitér, které jsou vyšetřovány kvůli možnému financování Hamásem. Zastupitelé jednají veřejně v souladu se zákonem, zatímco vnitřní vedení sleduje tajné cíle. Partneři, jako například rozpuštěný kolektivní proti islamofobii, se zabývají kontroverzními tématy. Francouzští muslimové, v uvozovkách francouzští muslimové, protestovali proti samozřejmě čemu dalšímu, nepodloženým obviněním. Jean-Luc Mélenchon vidí islamofobii, zatímco sociolog Gilles Kepel varuje před nebezpečím, které představují paralelní společnosti a ignorance elity. Ve Francii, stejně jako v Německu, si islám již etabloval svůj zaostalý a nelidský světonázor. Stejně jako v této zemi, po desetiletích humbucké islamizace je nyní bezmocně nakládáno s antiseparatistickým zákonem, který kontroluje soukromé školy a údajně bojuje proti nuceným sňatkům. A ještě jednou první zprávy, ovšem z druhého konce světa, ale i tak se to Francie dotýká. Debakl Rafal. Pakistán porazil Indii díky čínskému systému. Počátkem května otřásla jedna událost na indické obloze geopolitikou celého regionu. Blesková vzdušná bitva mezi Indií a Pakistánem skončila šokujícím výsledkem. 6 indických strojů, včetně prestižních francouzských Rafale, bylo zničeno během jediné operace. Vše začalo 7. května tohoto roku, kdy indické letectvo zahájilo překvapivý úder proti pakistánským cílům. Výsledek byl však pravým opakem toho, co velení v Dillí očekávalo. Během několika minut bylo sestřeleno 6 indických letadel, 3 Rafaly, 1 SU-30 MKI, 1 MiG-29 a 1 bezpilotní letoun. Zvláště šokující byla zpráva prvního kusu z indické flotily Rafal, jeho sériové číslo BS-001 bylo identifikováno na veřejně sdílené fotografii z trosek. Indická armáda mlčela. Francouzští experti se pokusili zpochybnit autenticitu. Rafal je letoun 4. a 5. generace s pokročilým stealth profilem, jehož sestřel je nemožný, tvrdili. Jenže nezávislá francouzská rozvědka později uznala, že nejméně jeden Rafal skutečně padl. A co víc, indičtí civilisté našli trosky systému Spectra, elektronického bojového zařízení používaného výhradně u Rafal. Zlomovým bodem konfliktu však nebyla izolovaná palebná převaha Pakistánu. Skutečné vítězství zajistil čínský komplexní bojový systém, který spojil letectvo, radarovou síť, předsunuté systémy včasného varování a pokročilé rakety PL-15. Letoun J-10CE, který provedl většinu zásahů, není považován za technologicky výjimečný. Jeho síla spočívala ve schopnosti integrovat data z celého spektra bojiště pomocí čínské verze datového propojení. Zatímco indický systém trpěl nekompatibilitou mezi francouzskými, ruskými, izraelskými a domácími komponenty, přenos dat mezi AWACS a Rafal údajně trval až 8 minut. Pakistánské stroje dostávaly data v reálném čase. Tato letecká bitva byla ve skutečnosti válkou datových sítí, útokem ze 4. dimenze. Prestižní letouny jako Rafal byly zničeny dříve, než jejich piloti vůbec zaznamenali hrozbu. Popisuje situaci server China.com. P-15 PL-15E, raketa dlouhého doletu, se stala dalším triumfem, jejíž unikátní dvoupulzní pohon umožnil finální zrychlení těsně před zásahem, což znamenalo, že radary Rafale nestačily ani varovat. Raketa byla naváděna přesně díky kontinuální korekci z předsunutého radarového systému ZDK-03. Zatímco francouzský Rafale se chlubil schopností sledovat až 40 cílů současně, proti ASA radaru na J-10CE se ukázal být slepý a hluchý. A co víc, spektra nedokázala vychýlit PL-15E, jejíž hlavice aktivně naváděla až do posledních sekund. Vítězství Pákistánu je důkazem, že moderní válka se nevede mezi jednotlivými letadly, ale mezi propojenými systémy. Pákistánská armáda provozuje čínský integrovaný systém, kde všechny komponenty, například radar, letouny, střely i elektronický boj, fungují jako jeden organismus. Indie naopak staví na nekompatibilním mixu západních a ruských platform, což se ukázalo jako zásadní slabina. Sestřelení SU-30 MKI, který údajně neviděl nepřítele, než byl zasažen, jen potrhuje problém. Porážka Rafale v přímém střetu vyvolala mezinárodní otřes. Státy jako Egypt nebo Srbsko, které o koupi francouzských letadel uvažovaly, podle článku začaly přehodnocovat své priority. Naopak čínské společnosti, jako Chengdu Aircraft Corporation, zaznamenaly dramatický nárůst poptávky. Delegace egyptského letectva byla ohlášena v čínském městě Chengdu krátce po konfliktu. Francie, která propagovala Rafale jako nejschopnější letoun generace 4-5, ztratila tvář. Těžko se vysvětluje, proč 88 miliard dolarů utracených Indií za 630 strojů nestačilo ani k odvrácení ztrát v prvním větším konfliktu. Zásadní poučení z tohoto střetu je jednoduché. Válku nevyhrávají nejlepší letouny, ale nejlepší systémy. A v tomto ohledu čínská strategie bojové architektury ukazuje, jakým směrem se bude vyvíjet budoucí vojenské uvažování. Indie selhala nejen na taktické, ale i strategické úrovni, neboť sází na prestižní platformy bez systémového propojení. Francie utrpěla komerční i technologickou blamáž a svět dostal nečekanou lekci od levnější, v uvozovkách levnější čínské školy ve vedení války. Dále se spolu s Rostislavem Iščenkem přesuneme na sever Evropy. Napětí na Baltu. V Baltském moři pomalu, ale jistě narůstá napětí. Po několika prohlášeních o nutnosti blokovat ruské přístavy a v přípravě na válku s Ruskem údajně čekají náš útok, začali Pobalťané, Estonsko a Finové zastavovat lodě směřující do a z ruských přístavů. Minulý týden se Estonci pokusili silou zastavit tanker plující do ruského přístavu. Estonci v pondělí uvedli, že Rusko údajně zastavilo tanker plující z estonského přístavu po dohodnuté mezinárodní trase přes ruské teritoriální vody. Bez ohledu na to, zda byl tanker pod liberijskou vlajkou zastaven Ruskem v reakci na podobné akce Estonska, nebo pravděpodobněji je to výsledek další západní provokace, se situace dostala na nebezpečnou úroveň. Pobalťané tvrdí, že přes Baltské moře proudí 60% ruských dodávek ropy pomocí tzv. Stínové tankerové flotily, čítající celkem podle západních údajů přes 500 lodí, z nich 300 je zapsáno na sankčních seznamech EU. Pobalťané si dlouho zahrávají s myšlenkou využít úzký úsek Finského zálivu poblíž Petrohradu a rozšířit estonské a finské teritoriální vody z 12 na 20 mil. Teoreticky takové právo má každý stát. A zcela uzavřít Rusku volný přístup do moře a tak získat v uvozovkách legální možnost dohlížet na vše, co pluje do ruských přístavů na Baltu a z nich. Uvozovky jsem udělal proto, že zde reálně dochází ke kolizi. Na jedné straně může země skutečně dohlížet na vše, co se dostane do jejich teritoriálních vod, na druhé straně rozhodnutí o rozšíření svých teritoriálních vod musí být nejen motivované, ale musí brát v úvahu všechny aspekty situace a zájmy sousedních států. Nicméně přesto neexistuje žádný přímý zákaz rozšíření a jak je uvedeno výše, stát se rozhoduje sám. A konečně na třetí straně v situaci, kdy územní vody jednoho státu zcela uzavřou přístup do mořského přístavu jiného státu, musí být podobná situace urovnána jednáním. Jak ale chápete, výsledek jednání nebo jeho absence je definován v průběhu jednání a nelze jej předjímat. Pobalťané, především Estonci s podporou Finů, tak mají reálnou možnost zablokovat volný přístup lodí do ruských přístavů a vážně zkomplikovat nebo dokonce zastavit vývoz ruské ropy po baltské trase. Zároveň je třeba si uvědomit, že Rusko nemůže razantně změnit trasu. Samotné tankery připlouvají kamkoliv, ale počet ropných terminálů je omezený, ale nejsou gumové, a výstavba nových kapacit a potrubí k nim potrvá více než rok. S tím počítají západní příznivci překrytí ruských obchodních tras na Baltu. Z jejich pohledu úder na ruský ropný obchod, a byla by to opravdu silná rána, okamžitě zvýší účinnost západních sankcí, sníží ruský rozpočet a donutí Moskvu k ústupkům v ukrajinské otázce. Nenáhodou se Pobalťané tak aktivizovali právě nyní, kdy probíhají jednání v Istanbulu, během nichž je nutné z Ruska naléhavě vymáčknout ústupky, jinak Ukrajina prostě zmizí. Ale je zde nuance. Podobné akce spadají pod definici blokády. Právě blokády, protože někteří to hned za emotivními výroky médií a politiků označují za pirátství, ale úplně tak to není. Pirátství je soukromý podnik, stát buď vydává kaperský patent, i když ten nebyl vydán od 40. let 20. století, ale tato možnost je dána platným námořním právem, přičemž přebírá část odpovědnosti za soukromé a státní partnerství s kaperem nebo jedná oficiálně a používá své vlastní námořní síly. Zapojení státu mění pirátství, které je běžným banditismem, v akt agrese. Právě tak se kvalifikuje jakákoliv blokáda přístavů nebo území a je třeba mít na paměti, že i částečná blokáda baltských přístavů stěžuje přístup do Kaliningradu a může být také považována Ruskem za blokádu kaliningradské oblasti. Agrese, jak známo, i v současném vysoce pacifistickém mezinárodním právu jednoznačně plodí právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu. Stačí jen oznámit Radě bezpečnosti OSN, že jsme byli vystaveni agresi a jsme nuceni uchýlit se k právu na sebeobranu a můžeme bombardovat Tallinn, zatímco OSN bude probírat co a jak a vyvíjet mírotvorné úsilí. Mimochodem, bombardování Tallinnu samozřejmě vyvolá obvinění z nadměrného, v uvozovkách nepřiměřeného násilí, tak říkajíc překročení limitů nutné sebeobrany. Ale stát není obyvatel, takže nebude uvězněn, ale čím rozsáhlejší bude konflikt, tím větší podnět to znamená pro OSN, aby věc neprotahovalo, ale rychle a efektivně problém řešilo. Právně zdůvodnit bombardování Tallinnu jako reakci na agresi vůči Rusku není problém. Tallinn je námořní přístav, ale také hlavní město Estonska, to jest centrum politického rozhodování, kde se nacházejí struktury, jež rozhodovaly o agresi proti Rusku. Tallinn je také jednou ze základen estonského námořnictva a sídlem velitelských a týlových struktur, což znamená, že město je legitimním vojenským cílem. A pak jedno nebo více bombardování Tallinnu je odpovědí, která způsobí menší škody mezinárodnímu obchodu v Baltském moři, než méně nápadná, ale mnohem nebezpečnější odpověď v podobě minování přístavů k estonským přístavům, což by byl zrcadlový akt blokády. Nemáme-li možnost blokovat úzký vodní koridor, ale můžeme uzavřít přístup k celému pobaltskému pobřeží. Pobalťané a jejich západoevropští patroni, zvláště agresivitou se vyznačovali Britové a Francouzi, vycházejí z toho, že Rusko se neodváží zahájit přímou vojenskou akci proti zemi NATO, tím spíše, že neskončilo speciální vojenskou operaci. Počítají s tím, že Rusko se s blokádou smíří a podnikne čistě diplomatické kroky, které by za současných podmínek nestačily, pokud by nebyly podpořeny jasnou a jednoznačnou hrozbou, která předpokládá použití síly proti provokatérům dříve, než se jim pošlou protestní noty. Nebo bude nuceno přistoupit na příměří na Ukrajině, aby si uvolnilo ruce na Baltu. V takovém případě dosažením ruského ústupku na ukrajinském směru bude možné snížit napětí na Baltu dříve, než Rusko použije sílu. Situace s tvrdou reakcí Ruska před urovnáním ukrajinské krize považují za nepravděpodobnou, protože pak budou USA nuceny se vrátit do protiruské koalice a tvrdě podpořit spojence, přinejmenším tak uvažují. Rusko rozhodně nepotřebuje přímo teď velkou válku v pobaltsko-finském směru. Prostě tam není důstojný a zároveň dosažitelný cíl pro ruské pozemní síly. Ty důstojné jsou zatím nedosažitelné a dosažitelné jsou nedůstojné. Ale ani Estonsko není Ukrajina. Je to země srovnatelná rozlohou s jednou ukrajinskou oblastí a s podobným počtem obyvatel. Aby VKS a ruské námořnictvo způsobili nepřijatelné škody, kvůli tomu nemusí překročit hranici. A vzhledem k praktikám takzvaného v uvozovkách mírového bombardování a úderu odplaty, které zavedli Američané, bude možné dokonce tvrdit, že nejde o vojenskou akci, ale o přinucení k míru nebo pozvání k jednání. Samozřejmě nelze pominout nebezpečí rychlé eskalace situace do celoevropské války a dokonce i do jaderné konfrontace. Samotný pokus o zablokování námořních přístavů jaderné velmoci však od počátku naznačuje, že by situace mohla rychle degradovat k výměně jaderných úderů. Problém je v tom, že naši západní oponenti, kteří prohráli s Ruskem proxy válku na Ukrajině a mají pocit, že jim půda pod nohama odplouvá, jsou ochotni souhlasit se vším. Ale domluvit se nechystají. Je to vidět na Istanbulu. Dnes je jejich plánem buď nadiktovat Kremlu své mírové podmínky, nebo jít cestou rychlého zvyšování napětí s cílem zorganizovat novou proxy válku proti Rusku dříve, než skončí ta stará. Možná, že k nalezení třetí cesty k míru na celém světě bude muset Estonsko trochu utrpět. A lépe dříve, hned teď, skrotit svůj zápal a věnovat se pobřežnímu rybolovu malých rybiček, což je zcela úctyhodné podnikání, hlavně však naprosto bezpečné. A dále je tu vzgled RU, který se ptá, proč Ukrajinci zapalují Evropu? Ti, kdo stojí za provokacemi v různých evropských zemích, se snaží lidi přesvědčit, že viníky všech jejich problémů a potíží jsou Rusové, jejich cílem je zkazit Evropanům život. Mýtus o stovkách ruských diverzantů propagují evropští politici, aniž by se příliš starali o jeho věrohodnost. Narativy šířené západní agitkou o hybridní válce, kterou Rusko údajně vede proti demokratickému světu, se snaží podpořit fakty o sabotážích v EU. Toto mediální schéma má však velký problém. Pachateli těchto zločinů jsou Ukrajinci. Například se uvádí, že pachatelem žhářského útoku na dům a auto britského premiéra Keira Starmera se ukázal být 21-letý ukrajinský občan Roman Lavrinovič. Ten již byl zadržen policií a vypovídá. Motivy jeho činu zatím nebyly oznámeny, ale nelze pochybovat o tom, že britští strážci zákona brzy uvedou v uvozovkách ruskou stopu. Zatím jen drží pauzu, která by měla přesvědčit, že toto prohlášení je výsledkem vyšetřovacích úkonů a nejen politicky nutným nadhozem. Němci tak rafinovaní nejsou a zadržení Ukrajinců připravujících sabotážní akce v Německu okamžitě prohlásili za potlačení ruské teroristické sítě. Podle německých vyšetřovatelů se tři mladí Ukrajinci zadrženi 9. až 11. května v Kolíně nad Rýnem, Kostnici a švýcarském pohraničním kantonu Thurgau chystali poslat balíky s termitovými zápalnými zařízeními, která měla vyvolat požár při přepravě nebo třídění poštovních zásilek. Činili tak, jak by rádi doufali němečtí strážci zákona, na pokyn ruských speciálních služeb. I když sami vyšetřovatelé musí přiznat, že neúspěšní sabotéři netuší, kdo je naverboval. Neměli se zákazníkem žádný vizuální kontakt, ale i kdyby ho měli, jednorázoví žoldáci najatí na jedinou akci by mohli říct jen to, jak vypadá a jak mluví. A Verbíř se mohl představit jako kdokoliv, dokonce i jako představitel jezuitského řádu, dokonce i jako reptiloid. Ale německému vyšetřovateli se zdá velmi pravděpodobné, že je najali Rusové. No kdo jiný? Víme, že Rusko se snaží destabilizovat západní demokracie všemi prostředky, včetně přímých sabotáží a zrádných zpravodajských metod, prohlásila důkaz ruské stopy šéfka německého ministerstva spravedlnosti Stefánie Hubíková, aniž by vysvětlila, jaký prospěch má Moskva z toho, že v Německu schoří kamion s civilními zásilkami. Připomeňme, že k podobnému incidentu došlo již dříve v Polsku, kde jsou dva Ukrajinci podezřelí ze zapálení varšavského nákupního střediska. Polské bezpečnostní služby z jejich činu rovněž obvinili Rusko, protože jeden z podezřelých po žhářském útoku utekl do Litvy, kde byl zadržen. Je snadné si všimnout, že tyto sabotáže nejsou páchány na vojenských nebo infrastrukturních objektech strategického významu, ale na čistě civilních institucích, jejich zničení nebo poškození by neoslabilo vojenské schopnosti země, ale způsobilo by určité problémy obyvatelstvu, nefatální, ale nešťastné. A není to náhoda. Ti, kdo za těmito provokacemi stojí, se snaží lidi přesvědčit, že viníky všech jejich problémů a potíží jsou Rusové, jejichž cílem je kazit Evropanům život. A protože rusofobní propagandistická kampaň probíhá v EU už léta, mýtus o stovkách ruských diverzantů je evropskými politiky prosazován bez většího zájmu o věrohodnost. Dehumanizace a demonizace Rusů jako důležitý prvek informační přípravy na válku je v plném proudu. Jaká je však struktura této a podobných provokací? Snad to, co se dělo od začátku do konce, je dílem německých speciálních služeb. Ty sami verbovali migranty a kontrolovali každý jejich krok až do jejich zatčení. Tímto způsobem zabili dvě mouchy jednou ranou, chytili ruku Kremlu a ukázali německému obyvatelstvu oprávněnost opatření k vytlačení Ukrajinců do jejich historické vlasti, jsou s nimi jen potíže. Podobné metody hojně využívaly americké zpravodajské služby po přijetí zákona Patriot Act v roce 2001 a ukázaly jejich úspěšnost v boji proti islámským teroristům. Nelze však vyloučit, že provokaci zorganizovala ukrajinská rozvědka. Její zájmy jsou také zřejmé. Na jedné straně ještě větší zhoršení vztahů mezi Ruskem a Německem, což se rovná zvýšení vojenské a finanční pomoci Ukrajině, stejně jako nové sankce proti Rusku. Na druhé straně negativní postoj k ukrajinským migrantům může přimět německé úřady k dalšímu kroku směrem k deportaci Ukrajinců. Ve prospěch této verze hovoří skutečnost, že samotný způsob náboru sleduje nevýslovný ukrajinský styl. Stejným způsobem byly naverbovány stovky žhářů veřejných budov v Rusku, kteří byli přesvědčeni, že jednají na příkaz FSB. Vrah oděského nacisty Demjan Ganul a žena, která zastřela dalšího banderovce Sergeje Sternenka, tito dva byli naopak přesvědčeni, že jednají na pokyn SBU. Zkrátka a dobře je ale jedno, kdo za těmito provokacemi stojí. Ukrajinské bezpečnostní služby nebo jejich kolegové ze zemí NATO jsou už dávno srostlé a jednají podle stejných úkolů. Proto i kdyby byli žháři naverbováni GUR nebo SBU, které jednali bez povolení místních úřadů, žádný skandál, natož změna postoje k Ukrajině následovat nebude. Teroristický útok na Nord Streamy je toho nejlepším příkazem. Vezme-li se to kolem a kolem, tak na Ukrajině zůstaneme. Je tu pro vás něco slov doktora Ivana Davida. To, co Rusové tvrdili, potvrdil nyní belgický minister obrany. Po zahájení příměří požadovaného Ruskem mají být západní jednotky okamžitě umístěny na Ukrajině. Dočasné ticho zbraní slouží k eskalaci situace. Kyjev v jednání s Moskvou nevidí prostor pro kompromis. Před dvěma týdny Velká Británie, Německo, Francie a další státy EU spolu s Kyjevem vyzvali Moskvu k 30-dennímu bezpodmínečnému příměří. Kancléř Friedrich Merz oznámil masivní rozšíření vojenské podpory pro Ukrajinu, pokud Moskva neustoupí. Ale Rusko nechalo ultimátum vypršet. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová také pohrozila Moskvě dalšími sankcemi, pokud na Ukrajině nedojde k brzkému příměří. Brusel v úterý uvalil svůj 17. balíček sankcí s odkazem na odmítnutí Moskvy souhlasit s příměřím. Poté, co vstoupily v platnost sankce, požadovala Kallasová od USA tvrdá opatření, pokud Rusko nebude připraveno souhlasit s příměřím. Americký prezident Donald Trump však již prohlásil, že odmítá v uvozovkách bezpodmínečné příměří, které Evropané požadují pro mírová jednání. Proč by požadované příměří mělo trvat právě 30 dní a ne déle? Zástupci Evropské koalice ochotných v čele s Paříží a Londýnem nikdy nevysvětlili. Moskva s takovým příměřím odmítá souhlasit a tvrdí, že umlčení zbraní může být pouze cílem jednání, nikoli jejich podmínkou. Rusko obvinuje koalici, že chce příměří pouze využít k tomu, aby si obklíčená ukrajinská armáda vydechla, aby pak mohla pokračovat ve válce s ještě větší intenzitou. Moskva také poukazuje na to, že koalice ochotných má v úmyslu vyslat své vojáky na Ukrajinu, aby ta mohla v době příměří seskupit své jednotky bez ohrožení ruskými útoky v naději, že zmrazí konflikt a znovu ho roznítí, až se to bude hodit. Podle tohoto názoru by příměří bylo vlastně pouze cestou k masivní eskalaci, protože Moskva oznámila, že západní jednotky na Ukrajině jsou legitimním cílem a že jakmile příměří vyprší, dojde k přímé konfrontaci mezi Ruskem a zúčastněnými zeměmi NATO. Belgický ministr obrany Theo Franken nyní otevřeně potvrdil, že Moskva má ve svém výkladu naprostou pravdu. Na okraji úterního zasedání Rady pro zahraniční věci v Bruselu, kterého se zúčastnil i německý ministr obrany Boris Pistorius, Belgičan řekl: existuje plánovací skupina koalice ochotných, která pracuje pod vedením Britů a Francouzů. Vypracovávají plán a velmi úzce spolupracují. Už jsme skoro hotovi. Takže si myslím, že se věci ubírají správným směrem. A pak řekl větu, která dává jasně najevo, že koalice ochotných chce pouze využít příměří jako příležitost k umístění vlastních vojáků na Ukrajině. Ve chvíli, kdy dojde k příměří, může koalice ochotných okamžitě operovat na ukrajinské půdě. Proto je velmi důležité, abychom i nadále podporovali Ukrajinu a aby Ukrajina věděla, že se může spolehnout na Evropu, pokračoval Franken. Ruský minister zahraničí Sergej Lavrov dal následujícího dne neomylně jasně najevo, že Moskva nepadne do pasti koalice ochotných, která má potenciál rozpoutat třetí světovou válku. Proto, když nám teď řeknou, uzavřeme příměří a pak uvidíme, ne lidičky, tyto historky už známe, děkujeme, nechceme. Macron, Starmer, von der Leyenová, kteří hystericky požadují, aby se USA připojili k protiruským sankcím a zostřili je, to je prozrazuje. Moskva proto trvá na tom, aby jednání řešila základní příčiny konfliktu s cílem dosáhnout trvalého míru. Příměří lze dosáhnout pouze v rámci takového procesu. Moskva požaduje, aby se Ukrajina zřekla svého vstupu do NATO a odzbrojila a trvá na uznání 4 území, která v referendu hlasovala pro sjednocení s Ruskem jako součást Ruské federace. Kyjev však v pátek zopakoval, že nemá zájem na mírových jednáních vedoucích k cíli. požadavky Moskvy nepřipadají v úvahu, řekl Michail Podolyak, vrchní poradce ukrajinského prezidenta Vladimira Zelenského. Není prostor pro kompromisy, řekl Podolyak, který vyzval Západ, aby dodal více zbraní a uvalil sankce. Mír přijde, až když Rusko už nebude moci útočit, napsal poradce Zelenského na Telegramu. A dále tu mám zase něco málo o lidské blbosti. Mám tu necenzurovanou pravdu a článek Neznají teploměr? V Německu se chystají distribuovat idiotské nálepky s varováním před horkem. Pomineme-li fakt, že už nějakou dobu to ve střední Evropě a podle všeho nejen zde na žádná závratná vedra nevypadá, pak je podobný nápad jen odrazem idiocie volených politiků, v tomto případě na komunální úrovni. Podle všeho mají být samolepky určeny pro rizikové skupiny, tedy zřejmě seniory. O nich si zřejmě místní politici myslí, že nikdy neviděli teploměr, nebo snad o jeho existenci nejsou informováni sami politici. I když horké léto s teplotami přes 40 stupňů, před kterými alarmistická média neustále varují už týdny, je ještě daleko, mozky některých německých místních politiků jsou již zjevně přidušeny. V každém případě neexistuje jiný způsob, jak vysvětlit idiotské nesmysly, ke kterým se uchylují obzvláště kreativní klimatičtí hysterici v Soestu. Místní okresní správa zavádí samolepky, které se při teplotě přes 28 stupňů Celsia rozsvítí červeně a mají varovat před horkem. Se vší vážností by prý občané měli být včas upozorněni na rostoucí teplotu v místnostech, aby se minimalizovala zdravotní rizika, zejména pro starší a nemocné lidi. Protože se lidem už zřejmě ani nevěří, že dokážou rozlišovat mezi teplem a chladem a že jsou schopni sami vycítit teplotní podněty, politika, která již lidi obtěžovala za covidu, opět zasahuje do každodenního života, tentokrát pod záminkou změny klimatu a hrozícího globálního oteplování. V první řadě jsou tu náklady na vývoj a distribuci termochromních samolepek, které poskytují tipy na ochranu před teplem s QR kódem. Jistě nejsou k dispozici zdarma, nicméně náklady na tuto šílenost nebyly zveřejněny. V období více než napjatých veřejných rozpočtů je to naprostá drzost, zejména u ideologického opatření, jehož přínos je přinejmenším pochybný. Což nás přivádí k praktickému účelu samolepek. Žádný neexistuje, protože samolepky vykazují v nejlepším případě jen to, co může kdokoliv určit stejně dobře pomocí teploměru, pohledem na zobrazení teploty chytrého telefonu nebo dokonce pomocí vlastního přirozeného vnímání teploty. Navíc 28 stupňů není prahová hodnota, která by signalizovala jakékoliv nebezpečí. Pro někoho je to spíše chladnější letní počasí, zatímco jiný se potí již při 22 stupních. Individuální pocity, faktory prostředí, jako je vlhkost a metabolismus, jsou pro vnímání tepla důležitější než hloupé, pestrobarevné samolepky. Ještě horší je, že zejména u starších a dehydrovaných lidí by například taková zjednodušená prezentace mohla dokonce naznačovat falešný pocit bezpečí. Zůstává nejasné, jak se mají samolepky dostat k údajné cílové skupině nejzranitelnějších. Zejména seniori, kteří jsou obzvlášť citliví na teplo, používají QR kódy jen zřídka. Toto opatření vypadá na PR nesmysl, který odvádí pozornost od strukturálních deficitů a je stejně idiotské jako celá klimatická politika a strašení horkem. Kdy pak asi nápad od západních sousedů převezme i některá pokroková česká obec? Teď se podívejme na Slovensko, abychom zaznamenali něco z toho, jak se tam staví k EU. Můžeme v prohnilé EU očekávat něco jiného? Ptá se Luboš Blaha. Podle něj je rezignace předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové po takovém korupčním skandálu, jako je ten v SMS zprávě, v každé civilizované společnosti nevyhnutelná. V extrémně skorumpované a prohnilé EU však toto pravidlo zřejmě neplatí. O jejím setrvání se hlasovalo v Evropském parlamentu. Opravdu si nedovedu představit, jak by třeba progresivisté vysvětlovali svým voličům, že Lájenovou i přes tak obrovský skandál nadále podporují, říká Luboš Blaha ve videu. Poukazuje na to, že jde o miliardy a někdo se stále tváří, že je v pořádku neříkat voličům pravdu nebo že jde o technický problém. Evropský soudní dvůr jasně rozhodl, že jde o největší skandál Evropské unie za posledních 10 let. Jsem přesvědčen, že paní Lájenová v žádném případě nezůstane ve svém křesle, ale uvidíme. Evropská unie je dostatečně prohnilá na to, aby nadále fungovala v tak neuvěřitelném prostředí, uzavírá europoslanec. Skandál Pfizergate kolem předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové mohl být konečně vyřešen v Evropském parlamentu, ale politická marnost a ideologická zákopová válka zabránili jakékoliv formě objasnění. 3 věcně shodné návrhy 3 různých frakcí, patriotů, levice a obnovy, byly ze stranických důvodů vzájemně zablokovány. Zatímco europoslanci Smeru, Republiky a europoslanec za Hlas se k iniciativě připojili, postoj slovenských opozičních europoslanců zastupujících progresivní Slovensko, kteří jsou součástí frakce obnovy v EP, Veroniky Cifrové-Ostrihoňové, Lubice Karvašové, Lucie Jár, Ludovíta Odora, Martina Hojsíka, Michaela Věcíka či Miriam Lexman, zůstal nejasný. Jejich postoj k této klíčové otázce transparentnosti zůstává nezveřejněn. A s komentářem Petra Žantovského, který následuje, jdeme domů. Ještě jsme nerozdýchali kvapné a nepříliš zdůvodněné odvolání Jana Součka z pozice generálního ředitele České televize a už se na nás řítí zástup uchazečů o trůn. Asi nejsilněji Jakub Železný, tragikomik z veřejnoprávní obrazovky. Pamatujete ještě na skvělý první, žel jen ten, díl filmové série komiksu o Asterixovi a Obelixovi, v níž exceloval Christian Clavier a Gérard Depardieu pod taktovkou režiséra Claude'a Zidiho? Tam byla postava jménem Tragicomics. Objevila se i v kreslené sérii na tentýž námět, jakož i v počítačové hře. Postavy Asterixové série svými zpravidla na písmeno X končícími jmény vyjadřovaly určitou vlastnost. Asterix chytrý, Obelix silný, Cacophonix nesnesitelně skřehotající a tak dále. Tragicomics je zde snoubenec krásky Halabaly, ovšem byl násilím odveden do římských legií. Zkrátka, hezky česky řečeno, pechvogl. Dnes se média plní debatami na absurdní téma, kdo bude novým generálním ředitelem České televize. Ještě jsme ani nerozdýchali střeštěné, kvapné a nepříliš srozumitelné nebo zdůvodněné odvolání Jana Součka z téže pozice, už se na nás řítí zástup uchazečů o trůn, asi nejsilněji Jakub Železný. Tragikomik z veřejnoprávní obrazovky. Proslul tím, že v pořadu, který měl moderovat, vykřikoval své názory na bývalého prezidenta Ludvíka Svobodu, nebo vyhrožoval tím, že když někdo v uvozovkách jeho, on si ho financoval, pořadu začne něco nedostatečně uctivého o nebohé Miladě Horákové, bude jím, tragikomiksem Železným, ze studia bez otálení vypoklonkován. Součkovou nespornou zásluhou bylo, že diváky České televize zbavil povinnosti při sledování zpravodajství a publicistiky trávit též tragikomiksovy litánie. No a nyní se týž Jakub Železný velmi vehementně dere do čela té televize. Poskytuje rozhovory doleva doprava, jeden z nehynoucích nabídla třeba exkolegyně Nora Friedrichová na svém kanále, jak hezké dvojsmyslné slovo, se skromným názvem Nora. To nebyl rozhovor novinářský s respondentem, to bylo čisté PR-ko. Ale to je věc Nory Fridrichové nebo těch, kdo jsou ochotni se na ní, respektive její dílo dívat. Co mě rozesmálo hned v prvních minutách, bylo Železného prohlášení, když odpovídal na otázku, proč se uchází o ten zmíněný post. Poslední důvod je jakákoliv moje osobní ambice, moje ego, moje chtění, moje bažení. A kdo si myslí něco jiného, tak mě prostě nezná. Nu, troufám si tvrdit něco jiného a to Železného opravdu znám. Bylo mi s ním k mé žalosti nutno zasedat v dramaturgické radě jedné krásné pražské galerie, kde on byl nominován za jednu z koaličních stran místně příslušné radnice. To byl mimochodem taky dost půvabný příběh. Ona galerie se jmenovala Pordheimka a sídlila proti radnici Prahy 5. Někdy od roku 2007 jsem byl příslušnými představiteli radnice požádán, abych utvářel program galerie a organizoval každý měsíc jednu výstavu, téměř bez výjimky z děl českých umělců. Což jsem, ku spokojenosti své i zřizovatelů, činil. Prošli mi rukama umělci obrovského spektra, od Josefa Velčovského po Milana Knížáka, od Kamila Lhotáka po Miroslava Hubticha. To se změnilo v roce 2014 po komunálních volbách, kdy přistál na radnici výsadek v čele Stop 09, jenž prosadil založení oné rady, zřejmě aby měl na vystavované obsahy lepší dozor. No a tu stranu tam, pokud se nemýlím, zastupoval právě Železný. Diskuze na zasedáních s ním byly nepříjemné, je to člověk, který špatně snáší jiné názory než ty svoje. To ostatně mohl vidět každý, kdo jej viděl v akci, třeba i na té obrazovce. Takže na jeho místě mi přijde komické mluvit o chybějícím egu, ale to jen tak na okraji. Náš tragikomiks se ale souběžně vyznamenal též v rozhovoru na webu Forum 24. Dovolím si stručně ocitovat a okomentovat některé perly, jež mu padaly z úst, příkladně na otázku, proč chce být ředitelem pravil, protože jsem přesvědčen, že svými zkušenostmi a znalostmi televize můžu přispět k tomu, aby dobře fungovala a hlavně, aby byla zachována její nezávislost na politice a politicích. Tak jsme se zasmáli, chce se dodat. Jenomže na jaké politice a na kterých politicích? Na těch, které nemáme rádi? K tématu diskutovanému převedení České televize pod státní rozpočet pravil. Chceme-li tady mít někoho, kdo bude nezávislý, kdo bude přinášet neskreslené informace, kdo v krizových časech bude tím, na koho se budou lidé obracet, tak je potřeba je, tedy veřejnoprávní média, zachovat. Ve chvíli, kdy budou navázána třeba na státní rozpočet, pak se mnohem jednodušeji objeví pokušení říct, milá Česká televize nebo milý Český rozhlase, víš, my teď musíme přidat tam či onde. My jsme slíbili tohle nebo támhleto a tak hold na tvoje projekty, na tvůj rozvoj nebude zdaleka tolik peněz, jak jsme si mysleli. Je nám to opravdu moc líto. Pak se samozřejmě nabídne otázka, je to opravdu proto, že na to nejsou peníze nebo proto, že jim zrovna to médium nejde na ruku. Ale milí tragikomiksy, vy přece nejste nevzdělaný a nechybí vám informace. Proto asi víte, že už v roce 2010, poté, co se slovenští koncesionářští poplatníci zbouřili a přestali platit televizní daň, přistoupil tamní parlament ke změně zákona a navázal rozpočty tamních, zároveň s tím sloučených médií RTVS pod státní rozpočet, tedy stanovením závazného procenta z HDP. Zjednodušeně řečeno, když se státu daří, má z toho benefit i rozpočet těch médií, když naopak, tak se média musí přizpůsobit. Není nejmenší důvod, aby občané dopláceli na vysoké náklady těchto médií v čase, kdy se státní kase nedaří. A řeči o politizaci nejsou na místě. To procento z HDP je dáno zákonem. A ten nelze měnit jako ponožky podle barvy toho, kdo usedne ve vládě. Ostatně vidíme to na Slovensku i dnes. RTVS prošla transformací víceméně kosmetickou na SRTV, ale pracují tam stále stejní lidé a vyslovují názory zcela svobodně, nikoli pod jakýmkoliv diktátem. Jen ta ekonomická stránka má více logiky. Ale tady jsme možná u zdroje problému. Myšlenku obdobného spojení Českého rozhlasu a České televize Železný odmítá takto. Nedává to smysl organizačně, nedává to smysl technicky, programově a především to nedává smysl personálně. A v tom je jádro pudla. Stejně jako při takzvané televizní krizi na přelomu let 2000 a 2001 šlo protestujícím zaměstnancům hlavně o své, řekl bych, pekuniární zájmy, dnes tomu není jinak. Nechci kanonizovat odvolaného Jana Součka, udělal spoustu chyb, hlavně nebyl důsledný. Ale aspoň zpočátku se snažil vcítit do diváka a z obrazovky následkem toho zmizel jak Železný, tak Fridrichová. Takže, abychom si zachovali trafiky, musíme jim velet. Komické na tom je, že tomu náš tragikomiks možná i věří. Tragické je, že při dnešní vládní sestavě podobná perspektiva není vyloučena. A já k tomu dodám, pokud se tak stane, tak je tu víc než potenciální šance, že ta ČT zrychleným způsobem odejde do studnice zapomnění, která má propustné dno a ona se ocitne konečně v pekle. Jak ta studnice, tak to peklo se dá nahradit velice jaderným a v tomto případě i vhodnějším výrazem, který se ale prý smí používat až po 10. večer. Tak se možná konečně zbavíme i jejího pravidelného a pravidelně valorizovaného výpalného. A dále tu mám sílu vzdoru. Evropa se zmítá v problémech, její elity postrádají smysl pro realitu. Schované v honosných palácích či na veřejnosti za zády silných mužů z ochranek tvoří současnost a rády by ovlivňovaly budoucnost. Ovšem nikoli ku prospěchu lidí v ní žijících, ale je tak, jak je jim kázáno, čili jak si sami představují, že by to pro ně samotné bylo nejlepší. Všimněte si zásadního rozdílu mezi lidmi skutečně pracující a těmi, kterým je největším přítelem pero a jazyk. Většina lidí tvořících hmatatelné hodnoty nemá mnoho času na politiku. Je to logické. Přijdete-li večer po náročném dni domů z dílny, ze stavby, pole či továrny, snažíte se načerpat síly na další den. Nemáte čas na sezení u internetu, místo toho jste rádi, když se pomazlíte s dětmi, pozdravíte jejich mámu a usnete jako špalek s tím, kolik práce vás čeká zítra. Uvědomuje si vůbec někdo ten rozdíl mezi lidmi vydělávajícími prací a mezi dalšími, jejichž jedním z úkolů je komplikovat život všem? Nic ve zlém, ale množství málo pracujících a úředníků je způsobeno tím, že se u nás stále méně vyrábí, dokonce i jen montuje, pěstuje a chová. Politiku netvoří občané spojení s realitou. Vzniká především v kancelářských budovách a prostorech. Dokonce i úspěšný podnikatel má málo času a nedosahuje-li jeho moc a množství peněz do nejvyšších pater, jako je tomu například u zbrojíře Strnada a jemu podobných, věnuje se především vlastní firmě a dopady mizerných rozhodnutí politiků a scestného plnění nastavených povinností úředníky mu komplikují život. Co tím chci říct? Veškeré dění kolem nás mají v rukách lidé odtažení od reality. Ať už jsou to herci z politické scény, ti skuteční, dále úředníci, pracovníci v médiích a nepříliš pracující inteligence. Jen výjimečně se k vyjadřování názoru dostává zbytek, na němž však stojí schopnost státu vůbec existovat. Za socialismu chodila většina lidí skutečně pracovat. Československo bylo průmyslovou zemí, zároveň její občany dokázali zemědělci v celku obstojně zásobovat svými produkty. Ne, nebylo to vždy ideální, nicméně jsme byli dostatečně samostatnou republikou. Ne, že by tu tehdy nevládnuli politici, ale velká část z nich prošla praxí od spodu. Nebyli oblíbení, ale dokázali vnímat a pracovat s prostými lidmi. I proto se komunisté drželi tak dlouho u moci. až časem začali ztrácet spojení s realitou a nakonec je svrhnula ulice, byť už byli předpřipraveni jiní vůdci. Ale i poté se mohl stát ministrem práce bývalý dělnický předák Miller. To už by se nyní stát nemohlo. I tak si stěžoval, že mu nesedí být mezi politiky a nebyl tam šťastný. S končícím socialismem se přiblížil konec československé samostatnosti a průmyslu a nakonec i zemědělství. Počet pracujících a hodnoty tu tvořících se mění. Nesmyslnost nárůstu počtu vysokoškoláků, bankéřů, úředníků, obchodníků s čímkoliv, youtuberů a nakonec děvčat prezentujících se na OnlyFans je pro ty, kteří si pamatují bývalé doly, kovárny, vysoké pece či budování státu ze zdola, naprosto zjevná a fatální. Situace, do které nás dovedli pragmatičtí idealisté typu Havla a Schwarzenberga, ekonomové z bývalého statistického úřadu a po nich už jen vyžírky schopné akorát tak rozprodat to, co vybudovali lidé před nimi, je tristní. Neočekávejme po volbách zásadní změny. Tvrdě pracujících schopných se vzepřít je už málo. Úředníci to nikdy nedokážou, jsou změkčilí a žijí v jiném světě. Politici vědí, že k získání koryta musí využívat kompromisy a ty nikdy nepovolí být radikální. Důležitou silou by mohla být mládež, jenže ta současná je zmanipulovaná, genderem zženštilá a naprosto neschopná vzejít z historických poznatků. To proto, že minulost nezná. Základním úkolem liberalismu je obrousit hrany možného vzdoru. Podívejte se do Rumunska, kde byla změna na dosah. Přesto to eurohujeři zase dokázali. Je smutné, když jedinou alternativou, kde se skutečně snaží bojovat s liberalismem, je malé hnutí Stačilo. V němž v čele je komunistka, to neberte tentokrát hanlivě, Konečná, soukromý zemědělec Tercik a zdravotní sestra Rédová. Tedy aspoň dva lidé, kteří opravdu donedávna pracovali rukama. Kolik dalších jim podobných v politice vidíte? Pokud vás zajímá, kdo jsem, že mám čas s vámi sdílet své myšlenky, pak tedy odpovím. Své články píši v noci či velmi brzy ráno, po tvrdé práci nebo těsně před ní. Na stará kolena pracuji mnohem více a tvrději než před mnoha lety. Nebývám nemocný, za posledních 40 let jsem v práci chyběl jen kvůli úrazům. Ano, zkusil jsem před časem proniknout do politiky, ale zhnusen jsem odešel. Mé ambice vládnout či být morálním vzorem se změnily ve snahu pomáhat v tom, aby lidé pochopili, že jsou sami o sobě nicotní, přesto jedineční. Schopnost lidí srocovat se je nyní narušena, ale až ji opět v sobě objeví, budou schopni se vzepřít úředníkům, obchodníkům, bankéřům a médiím. Teď všichni tito slouží zločinným konglomerátům. Jsem jen další idealista? Možná, ale spíš bojovník. Začněme přemýšlet. Bez práce a odhodlání ničeho nikdy nedosáhneme. Tolik Jindřich Kulhavý. Pojďme dál. Na ukrajinském konfliktu můžeme dobře vidět, jak se v médiích a politických interpretacích mění dějiny. Není třeba se vracet s paní Nerudovou do května 1945 a fantazírovat o tom, kdo osvobodil naše země od nacismu. Najdeme příklady mnohem čerstvější a podobně zdrcující. Nějakým omylem, pravděpodobně když jsem přepínal stanice při hokeji, mi naběhlo Máte slovo s Michaelou Jílkovou. Pořad, který v zájmu zachování duševního zdraví už dávno nesleduji. Ovšem mě se objevil na obrazovce ve chvíli, kdy hovořil profesor Ivo Budil a já zaznamenal, že proti němu stojí mimo jiné jistý Máca, ze kterého se soudnému člověku dělá nevolno. Tak jsem dosledoval ten hokej a pak se vrátil k té Jílkové. K její osobě mohu konstatovat, že byla ubožejší, než jsem si ji kdy pamatoval, ale protože patří k té tlupě z ČT, mě to ani nepřekvapilo. Ten pořad byl na téma mír na Ukrajině. A protože jsem tam, jak jsem řekl, zaznamenal profesora Budila, tak jsem si to pustil od začátku, i když mi bylo jasné, jak to bude vypadat, neboť proti němu stál, mimo zmíněného Máci, jistý Martin Dvořák, jakýmsi nedopatřením, lépe řečeno dopatřením klaky sedící v čele státu a sloužící cizím zájmům, kvazi ministr pro evropské záležitosti za TOP 09, dlužno dodat. Zajisté si umíte představit, co vycházelo z úst tohoto, nevím jestli lháře, demagoga či obojího, ale když jej posloucháte stejně jako toho Mácu, tak se vám lidově řečeno zvedá kufr. Přidáte-li k tomu jejich převážně mladé podporovatele, kteří v určitých pasážích propukali ve smích, ukazující v plné nahotě svou nevzdělanost a hlupství, o to více musíte obdivovat profesora Ivo Budila, že se vůbec podjal toho s tímto hloučkem ignorantů diskutovat. A když k tomu přidáte snaživou Jílkovou, která aby si zasloužila svůj mrzký peníz, to údajně moderovala, jako správná Pavlačová drbna samozřejmě s omezenými znalostmi, jistě si umíte představit tu úroveň. Ovšem přes všechno, co jsem nyní řekl, doporučuji si tenhle díl z čtvrtka 22. vyhledat a pustit. Je to nesmírně poučné už jen proto, co profesor Budil říkal a co, ku podivu, zaznělo z obrazovky údajně veřejnoprávní televize. Opravdu to stojí za to. Ovšem znovu upozorňuji, obrňte své nervy, abyste výlevy té pravé strany, která tam reprezentuje tu provládní orientaci, vydrželi. Teď vám nabídnu, neb to úzce souvisí s tím, co jsem říkal před chvílí, slova poslance za SPD Jiřího Kobzy na téma Jak se mění dějiny. Každý, kdo se dnes v mainstreamu vyjadřuje k příčinám konfliktu a vině za něj, skončí vždy zpětným zrcátkem nahlíženo v dubnu 22, kdy Ruská federace zahájila svou mimořádnou bojovou operaci, lidově řečeno vstoupila na východu ukrajinské území. To bývá vyhodnocováno jako jednostranný akt agrese vůči druhému státu. Jenomže se už na mnohé zapomíná, předně na události zvykově nazvané Majdan, které vedly ke svržení a vyhnání legitimního prezidenta Viktora Janukoviče a ke státnímu převratu, jehož viditelnými tvářemi se stali prezident Petro Porošenko a premiér Arsenij Jaceňuk. Ti byli prezentováni jako zachránci Ukrajiny před vlivem Ruska. Teprve poté začaly po ukrajinských městech růst jako houby po dešti sochy Stepana Bandery a jiných válečných zločinců. Porošenko dokonce Banderu oceňoval jako národního hrdinu. Co následovalo? Diskriminační zákaz používat ruštinu jako úřední či školní jazyk, a to i v regionech obydlených především lidmi ruské národnosti. Šlo o oblasti Doněcka a Luhanska. A tak dále. To vyvolalo pochopitelnou eskalaci vzájemného napětí a poté k vyhlášení těchto oblastí za samostatné republiky, uznané vzápětí Kremlem. Porošenkův režim v odpovědi na to vyslal k Dněpru ukrajinskou armádu a různě najaté ozbrojence, kteří tam rozpoutali genocidu. Dalo by se říci, že prezident vyhlásil občanskou válku vlastnímu lidu. To už se dnes nepřipomíná, ale stačí se podívat do našich i mainstreamových médií z té doby. Tak například 13. srpna 2014 psal server Aktuálně CZ toto. Doněck připomíná válečný Stalingrad. Mezi jeho obyvateli je stále více těch, kteří nenávidí vládu v Kyjevě. Ještě před několika měsíci sympatizovali s Majdanem nebo se alespoň snažili pochopit tehdejší protirežimní demonstrace v Kyjevě. Dnes ale vládu Ukrajiny a zejména prezidenta Petra Porošenka proklínají a obvinují ho z genocidy ukrajinského národa. Ukrajinská armáda a zvláště jednotky domobrany se podle nich chovají na východě Ukrajiny jako dobyvatelé. Rabují obchody i sklady s potravinami. S názorem, že může být někdy ošidné obviňovat jen Rusko a idealizovat si kroky kyjevské vlády, souhlasí i bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. Také podle něj se ukrajinská armáda chová ve vlastní zemi jako bezohledný dobyvatel, který ničí celé městské čtvrti. Do lidí se tím zasévá nesmiřitelná nenávist na celá desetiletí, varuje generál. Jeho slova potvrzuje další svědectví z téhož zdroje. Stále častěji se lidé na východě Ukrajiny ptají, co je to za prezidenta, který pošle armádu na svůj národ. Tahle válka v lidech jen zesílila touhu po samostatnosti Doněcka a jeho připojení k Rusku. Změnili jsme názor při bombardování škol, mateřských školek či nemocnic a nechceme už být součástí Ukrajiny. Doufáme, že nám Rusko pomůže a zachrání nás. Všem ostatním jsme lhostejní, ale my jsme přece také lidé, kteří mají své představy o životě. Kyjev na nás kašle. Svěřuje se středoškolská profesorka. Takových svědectví najdete v dotyčném článku desítky. Svědčí o jediném. Ten, kdo začal být na východě Ukrajiny agresorem, byla sama hlava jeho státu. Tou už dobou se také začalo diskutovat o takzvané kazetové munici a jejím používání ukrajinskou armádou vůči civilnímu obyvatelstvu. Oč jde? Termínem kazetová munice je označována malá submunice, která je vypouštěna a rozptylována raketami, dělostřelectvem nebo pomocí kontejnerů schazovaných ze vzduchu. Následně dochází k rozptýlení submunice na velké ploše, která může dosahovat až rozměrů fotbalového hřiště. Mnohé kazetové systémy mají ale vysokou míru nefunkčnosti. Zanechávají tak za sebou rozsáhlé oblasti zamořené nevybuchlou submunicí, jež může být smrtelně nebezpečná ještě dlouho po skončení konfliktu. Civilisté a zejména děti, které nevybuchlé části mohou později najít, tak zůstávají i po mnoho následujících let stále ohroženi na svém zdraví i životě. Zasažená plocha může být rovněž dlouhé roky kontaminována, což zabraňuje zejména jejímu zemědělskému využití. V roce 2010, konkrétně 1. srpna, vznikla úmluva o kazetové munici. Dokument dosud ratifikovalo 111 států. Zakazuje používání, výrobu, skladování a přepravu kazetové munice. Dodejme, že mezinárodní humanitární právo zakazuje používání ze své podstaty nerozlišujících zbraní a provádění nerozlišujících útoků. Dokonce i Česká televize 21. října 2014 zveřejnila následující zprávu. Ukrajinská armáda používá Donbasu kazetovou munici, ostřeluje s ní i separatistickou baštu Doněck. Tvrdí to Mezinárodní organizace pro ochranu lidských práv Human Rights Watch. Organizace během týdenního vyšetřování zdokumentovala široké uplatňování kazetové munice v bojích mezi vládními silami a proruskými povstalci ve více než 10 městech a vsích. Celkem jde o 12 případů, při nich zemřelo nejméně 6 lidí. Je šokující vidět, že zbraně, které většina zemí zakázala, se tak rozsáhle používají na východní Ukrajině. Ukrajinské úřady by se měly okamžitě zavázat, že nebudou kazetovou munici používat a připojit se k zákazu. A do třetice ještě jedna citace, tentokrát z prohlášení Amnesty International z 11. července 2023, která vyzvala tehdejšího amerického prezidenta Bidena, aby ustoupil od svého úmyslu dodávat ukrajinské vládě právě kazetovou munici. Amnesty International upozorňuje na to, že u kazetové munice je míra selhání 6% nebo více. Americké zákony přitom zakazují předávání zbraní s mírou selhání vyšší než 1%. Jak Amnesty International píše, tento druh munice, který hodlají Spojené státy Ukrajině dodat, budí velké obavy o bezpečí obyvatel. Je třeba dodat, že Amnesty International stojí od počátku konfliktu za Ukrajinou, ale zároveň odsuzuje rizika způsobovaná civilnímu obyvatelstvu zbraněmi amerického původu. Suma sumárum, nějak se nám ty dějiny změnily a trvalo to jen něco málo přes 10 let. Tehdejší příběhy jsou zapomenuty, náš premiér stále řeční o nutnosti zbrojení, ale nad bezpečností našeho státu se nezamýšlí vlastně nikdo. A když z dola vzejde nějaká spontánní iniciativa aktuálně třeba výzva Vědci proti zbrojení, je z mediálních kloak ukřičena, nazývána chcimíry, dezoláty a kremelskými přisluhovači. Lidé s otevřenýma očima vědí, jak se věci mají, a novináři, kdeže jsou, voda je vzala. Dnes jsou to jen propagandisté. Jako v podstatě poslední příspěvek tu mám fejeton Jiřího Macků z deníku To. Životní reminiscence občanky Němcové od narození chcimírky. Co utvoří z běžného politika morální maják? Odkud pramení jejich vnitřní integrita a vůle odhodlat se i v ten nejméně očekávaný moment ke spektakulárnímu zděšení? Odpovědi přináší fejeton Jiřího Macků. Úvodem své úvahy se musím nejprve vypořádat s výtkou, která je na bílední. A sice, proč zmíněnou paní a laskavý čtenář hned pochopí, o koho kráčí, uvádím prostým označením občanka, neplést si s průkazem totožnosti. Ačkoliv je již dobrých několik desetiletí známo, s kým máme tu čest a za co ten dotyčný je námi placen. Já tu paní totiž za političku nepovažuji, čímž ji a hlavně její aktivity vlastně omlouvám. Politikem se totiž všeobecně nestává automaticky ten, kdo vstoupí do nějaké strany, a dokonce ani poté, když je v oné jakýmsi řízením osudu poctěn, pověřen, zahrnut, obdarovan a podobně přehršlý funkcí. Což je tento případ. Miroslava, ač rodačka z Nového Města na Moravě, a to týden před vynesením rozsudků smrti v procesu se Slánským a spol., musela se jako vlastenka v historické zemi zrozená smířit po svatbě s tím, že bude Němcová. Už nosit takové příjmení je jistá morální zodpovědnost a to jí to ještě zkomplikovali rodiče jménem křestním Miroslava. Když si to rozebereme, a to ani na prvočinitele nemusíme, mír plus oslava. Oslava míru. Neboli v panující atmosféře obyčejná dezolátská chcimírština. Navzdory tomu dnes vězí pevně zakořeněna na té správné straně, ergo po boku největšího ze svých spolustraníků na pravém břehu. Vysočinu neopustila ani jako studentka. Neznámo, čím motivována, absolvovala střední zemědělskou školu v Havlíčkově Brodě, ale této profesi se obloukem vyhnula. Představu zimy, nečase a hnoje včas vyměnila za jistotu tepla a sucha v jakémkoliv křesle. V tom je také dnešní mládeží brána jako vzor. Zmíněné teplo, sucho a na vrtoších přírody nezávislý stálý finanční příjem poskytla sesle odborného referenta Českého statistického úřadu. Tam také v poklidu prožila plných posledních 20 předlistopadových let. Když se poté vše otočilo, vypluly vyšší ambice podnikat a politikařit. První skrze vá vlastnictví knihkupectví Vežďáru nad Sázavou, druhé v tamním městském zastupitelstvu za ODS. Místo 20-tisícového Žďáru milionová Praha. K zodpovědné práci ve sněmovních komisích přibrala jako citlivá osoba i permanentní zděšení, schování či výkonů politických opozic. V roce 2013 po pádu Nečasova kabinetu je z místa předsedkyně sněmovny jednu chvíli takřka na dohmat postu premiérky, prezident Miloš Zeman ovšem včas plácl přes prsty. Podpořil ho v tom sám později budoucí premiér Bohuslav Sobotka, řka podle pravdy, její nominace je riziko pro celou zemi, protože je ekonomicky nekompetentní a nemá zkušenosti z výkonné moci. 5 let poté pomsta je sladká, i když onomu pokoření sotva adekvátní. Dřevěnou podlahu Vladislavského sálu rozezvučel rázný krok doživotně zhrzené političky, zděšeně opouštějící inauguraci svého znovu zvoleného třídního nepřítele Zemana. A ještě za 2 roky ze zbytkové nevýznamné funkce místopředsedkyně volebního výboru sněmovny se ještě jednou vyhoupne do výšin. stalo se po úspěšné kandidatuře do Senátu s přáním být u toho a bránit demokratické hodnoty. Kontinuita suchého vyhřátého křesla je zachráněna. Ona je jistě člověk jako každý jiný, tedy i s chybami. Těch opozice pochopitelně pilně využívá, zvláště v předvolebním období, vzpomeňme třeba takzvanou kauzu rohlíky. Nařčení z krádeže pečiva v nižším řádu jednotek se jí už roky táhne jako kynuté těsto, sledovaností hned na třetím místě za takzvanou kauzou Čapí hnízdo a spolehlivě zametenou a vytřenou kampeličkou. Sama senátorka se ovšem proti vykonstruovanému osočení vyjádřila jasně. Nikdy jsem žádné rohlíky nikomu neukradla, je to pustá lež. A ten počet taky nesouhlasí. Ale proč zrovna z těchto drobtů hned dělat buhví jakou aféru, snad ještě tak politickou, pokud to pečivo snad bylo z penamu? Jsme přece v Česku, kde si každý obecný občan občas něco čmajzne nebo odkloní. Znáte to, co se za socialismu naučíš v éře úspěšného dovršování kapitalismu, jako když najdeš. Jenže kdyby šlo jenom o rohlíky, co třeba obrněná vozidla pěchoty, nebo ta budoucí éra z již prošlé éry, že? Zcela čerstvý případ nyní zaznamenaný v rámci televizních show VVV, tedy Václavův veřejnoprávní výminek. I tady ale všichni přehánějí, vždyť ona má jako bývalá provozovatelka knihovnictví úctu ke knihám zažranou, a to nejen v březnu. A proč přesto jeden darovaný výtisk politicky pohádkové beletrie před zraky tisíců veřejně metla z Horkavčích do Vltavského údolí? Zřejmě se v ní probudil jakýsi sportovní záchvat, možná i vzdáleně dědičný. Když se totiž jeden narodí jako Daňková, je vhodné se v pravý čas prezentovat nějakým vydařeným hodem. Nebo odchodem. A k tomu předchozímu mohu klidně přidat svou glosu. Tak jsem se od zděšené Mirky dozvěděl, že Vidlák je napojený na ruské dezinformační weby a že proti ní zařídil obří propagandistické akce, které postupně hrozily vyšetřováním, obviněním, únosem nebo i mezinárodním zatykačem. Všichni jsme z toho zděšeni. Všichni víme, že Mirka je osoba čistá a neposkvrněná, hotová Jana z parku, nebo Víla Análka. Dle mého názoru nejzávažnější z toho je onen únos. Neb je všeobecně známo, že zděšená Mirka je nám ukradená. A na závěr tu mám pro vás, vážení posluchači, jednu pozvánku. Klub Domov vás zve na přednášku s diskuzí na čtvrtek 29. května od 18.30. Místo konání je Praha 2, Sarajevská 10. A hostem klubu bude Zuzana Majerová, předsedkyně strany Trikolora. Diskuzi moderuje doktor Ivan David a bude na téma politika, svinstvo nebo veřejná služba. A to už je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání v pátek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.